Втеча. 26 січня. Як дитина за столом залишає найсмачніше на сам кінець і не дозволяє собі доторкнутися до нього, так і я залишила своє прощання з Гедвіг на ранній ранок наступного дня. Узута й одягнута зайшла до кухні. Незвичне подвійне пальто заважало, в ньому було жарко. Темно-синю вовняну шапку я ще не надягла, тримала в руці, бо носити шапку і рукавиці ненавиділа з дитинства. Щодо останніх, то тут причиною був мій батько, який ніколи їх не носив, але його руки завжди, навіть у найлютіші морози, були приємно теплими, і мені подобалося ховати в них свої холодні дитячі долоні. Я хотіла бути схожою на нього в усьому, але це не завжди вдавалося. Гедвіг сидить на простому дерев'яному стільці між плитою та кухонною шафою. Там, де взимку найтепліше, бо під плитою палають вугляні брикети. Було її улюблене місце. Зовні стримана, підходжу до Гедвіг і сердечно обіймаю її, бо не можу дібрати слів. Ця добра жінка притискає мене до себе. Якщо ми з тобою більше ніколи не побачимося, я бажаю тобі всього найкращого. Це й сьогодні чую, як вона каже мені ці слова. Тоді вони сколихнули в мені те, що я намагаюся тримати глибоко в душі. Це було усвідомлення нашого реального становища. Ймовірно, це й підозра, що наше повернення не буде таким швидким, як того хотіли. Поспішні кроки сходами. Напружене мовчання. Кухонні двері, що ведуть до сходів і які прикривають лише взимку, широко відчиняються. Влітає залита сльозами збентежена Алекса і вмить відчуває полегшення, бо бачить, що Юліана і я ще й не поїхали. «Не їдьте!» – вмовляла вона. «Залишіться! Залишіться, будь ласка! З вами нічого не трапиться! Я захищу вас!» Потім у кухні знову запалала тиша. Ми всі знаємо, що мусимо їхати, хоча з радістю залишилися б. Також розуміємо, Алекса піде своїм невідомим шляхом, до якого її змушує туга за батьківщиною. Однак те, що вона найде, не попрощавшись із нами, трохи роздражає. Розраджує. Передавши наостанок Гедвіг турботу про мого білого півня, виходжу з кухні, востаннє проходжу через дитячу та їдальню, щоб у коридорі надягнути на плечі мавпу і взяти торбину з провіантом. Близько 10-ї години ранку разом із матір'ю Алексею, Юліана і я залишаємо будинок, спускаючись парадними сходами із дбайливо покладеними на них червоними кокосовим килимком, скріпленим латунними стержнями. Потім робимо ще кілька кроків через великий передпокій до напіввідчинених вхідних дверей. Виходимо на засніжений новий ринок, проходимо повз міську церкву, прямуючи до наших родичів, які живуть на сусідній вулиці Мольтке. У молочному небі рясно кружляють маленькі сніжинки. Я натягую м'яку вовняну шапку на біляве волосся, заплетена в кістки бублики, що нагадують крихітні гойдалки. Коли ми підходимо до обійстя дядька Віллі, він і тітка Маріанна вже стоять на верхній сходинці парадних східців. Налякані, розповідають про пригоду, яка щойно трапилась. Солдати СС пробігли, грюкаючи повз їх будинок до школи Мольтке, переслідуючи доктора Вайнденберга, котрого зрештою розстріляли на шкільному подвір'ї. Це означало, лікар хотів утекти від фолькштурму солдатів народного ополчення Третього рейху, створеного в останні місяці Другої світової війни для протидії натиску союзників та на території Німеччини. Ми вражені. Так близько ми війну не відчували ще ніколи. Доктор Вайненберг – наш дантист упродовж багатьох років. Він був віку моїх батьків і добре знав їх. Його звільнили від військової служби і призначили відповідальним за місцевий фолькштурм. Уже після втечі мені вдалося дізнатись більше про те, що сталося з доктором. Вайненберг, будучи людиною, що мислить критично, дійшов висновку про безглуздість подальшого існування ввіреної йому команди фолькштурму. Він не міг збагнути, чому чоловіки віком за 60 і хлопці молодші 16 повинні зупиняти ворога з допомогою фауст-патронів. Чому Вермахт переклав на них це завдання? Отож, прийняв рішення. яке комусь із його команди не сподобалося. Один дзвінок у СС, і незабаром есесівці, переступивши поріг будинку на вулиці Фрідріха, вдираються до квартири, де лікар приймає пацієнтів. Почувши галас на сходах, Вайненберг вистрибнув через балкон у садок і побіг у напрямку вулиці Мільх. Звідти через вулицю Мольтке його погнали до школи, яку вже кілька місяців використовували як шпиталь. Переслідувачі наздогнали його в лікарняній палаті, витягнувши зі сховку. На великому шкільному підвір'ї, де колись влаштовувалися спортивні змагання, дантиста розстріляли за законами воєнного часу. Двоє маленьких діток втратили батька. Сьогодні, згадуючи доктора Вайненберга, бачу передусім його сяючі блакитні очі, в які я дитиною дивилася під час чергового огляду в стоматологічному кріслі. Через історію з лікарем я не можу пригадати прощання з Алексою. Воно відбулося, здається, перед обійстям дядька, після чого Алекса повернулася до нашого будинку і до Гедвіг. Як довго вона там залишалась, коли і з ким намагалась втекти, не знаю. Ніколи більше я не чула ні про неї, ні про Гедвіг. А моя матір, навіть якщо щось і знала, приховувала це, як і багато що інше. Під враженням від щойно почутого зовнішніми сходами, через відчинені хатні двері заходимо до передпокою з вкладеною світлим кахлем підлогою. Сини тітки Елізалети, тепло одягнені для подорожі, вже чекають. На них милі яскраві шапки з китицями, зв'язані Мімі їх матір'ю. Шапка Крістіана, якому 10 років, сидить на його золотовому волосі дещо криво. Манфредові, котрому 7, знадобилось неабиякі зусилля, щоб сховати свої розкішні біляві кучері. А в майже трирічного Фолькера каштанові локони вибиваються з-під головного убору. У кожного на шиї табличка з іменем та кінцевою адресою. Однак Крістіан ховає свою під пальто, бо вважає себе достатньо дорослим і свідомим, щоб запам'ятати все, що наказує Мімі. За хвилю ми заходимо до вітальні, двері до якої ведуть як із маленької музичної кімнати, так і з коридору. Наша тітка востаннє обговорює з Юліаною адреси в Берліні, Гамбурзі та Любеку. До Любека прагнуть дістатися кройтери, яким друзі запропонували там прихисток. У Берліні, крім материної навістки, її брат воював на Західному фронті. Живе також дружня із кройтерами подружня пара. Юліана неуважно слухає тітчині слова. В ту мить вона здається мені навіть безголовою. Будучи старшою і досвідченою, сестра, однак, тяжко переживала події довкола. Я ж, хоч і не усвідомлювала все, що відбувалося, була зібранішою. Нарешті тітка Лізолетта поверх вузької чорної сукні надягає товсту вовняну кофту і швидко застрибує в товсте зимове пальто. Я ніколи не бачила її в чомусь іншому, крім маленької чорної сукні. Її чоловік Фред загинув на фронті, після чого вона разом із дітьми переїхала жити до свого батька. Саме від дядька Фреда маленький Фолькер успадкував каштановий колір волосся, а старший Крістіан – материне золотаве. Ми рушаємо далі. Дядько Віллі і тітка Маріанна теж одягаються, щоб разом із матір'ю трохи провести наш маленький караван. Пані Куске і Марта, її помічниця, енергійно допомагають прилаштувати речі на довгі дитячі санчата. Обидві вирішили бути нам охороною до вокзалу. Пані Куске я знаю як хорошу і завжди привітну куховарку, а дещо молодша Марта – її тямуща помічниця. Жодне різдво не обходилося без їх шлезвіцького макового штруделя. Моя мати і кройтери доводять нас до польського кордону. В кінці вулиці Мольтке, що впирається в довгу вулицю Бісмарка. Назва невеликої пішохідної ділянки походить від польського консульства, службові приміщення якого знаходяться поряд. Ще мить, і наша маленька група повертає до вокзалу, а мати, дядько Віллі та його дружина Маріанна лишаються. Усі наступні роки я не раз запитувала себе, чому зовсім не пам'ятаю прощання з матір'ю. Хтось сказав би, що воно неодмінно мало бути. Малою заспокоювала себе, А чому, власне, воно мало бути? 15-літні реагують по-своєму, коли почуваються відісланими геть. Мене також бентежило, чому матір не пішла з нами далі і не провела аж до вокзалу. Та на нього я вже ніколи не дістану відповіді. Від вулиці Бісмарка на шлях простягається вулицями Цойхаус і Банхоф до вокзального пішохідного тунелю. Перед ним цепні пси, які вибірково перевіряють від'їжджаючих. Нас не перевіряють, і ми спускаємося сходами в тунель. Налякані люди, переважно жінки та діти, штовхаються, тягнуть речі до вокзального приміщення. Там ми дізнаємося про потяг для біженців, що вже стоїть на колії, готовий рушати з місця. Він прямував до Нойштетіда на північному заході від нашого міста. Однак у потяг більше нікого не пускають, він переповнений. Віддані помічниці з вулиці Мольтке, пані Куске і Марта приходять ще раз і приносять гаряче молоко, якому особливо радіють хлопчики. Щойно ми знову лишаємося самі, лунають гучні удари вокзального годинника. Якраз перед цим я бачила, як на ньому пробило 1:15. Коли згодом у Західній Німеччині казала 1:15, так по східнонімецькому на мене позирали з подивом. Отже, близько 13-ї години 26 січня відбувся перший обстріл центру нашого міста. Ми здригаємося і разом з іншими людьми ховаємося в тунелі. Я беру Крістіана і Манфреда за руки. Юліана поспішає сходами за нами. У натовпі ми загубили тітку Лізалету з Фолькером, яких потім знову знайшли вже у тунелі. Лише коли стихла гарматна канонада, помітили, що поспішаючи забули свої речі в залі очікувані. Тільки в мене на спині була моя мавпа, яку я не зняла. Ми з Юліаною хочемо забрати хоч б нашу валізу і найважливіші речі тітки Лізалети. Вони стоять там, де ми їх залишили. Взявши речі, швидко повертаємось назад. Дорогою Юліана зустрічає свого хорошого знайомого у воєнно-морській формі. Він розповідає, як щойно посадив своїх матір і сестру в потяг для біженців. Той самий поїзд, який стояв на колії, відбув одразу після початку артобстрілу. Юліана просить свого давнього приятеля недаремно. Він допомагає сісти в потяг і нам. Перш ніж ми вирушаємо, я зустрічаю Ханну Ге та Габі М. з Гітлер-Югенду, які саме повертаються додому з вахти на вокзалі. Ханна мені подобається. Вона, колишня однокласниця Юліани, очолювала мою групу Гітлер-Югенду, коли мені було 10. Вона належить до тих молодих людей, які прагнули зробити кар'єру в Гітлер-Югенді, з ідейних переконань, а тепер гірко розчаровані. Габі М. не викликала в мене такого жвавого інтересу, хіба що ми з нею були тесками. На той час їй вдалося досягти кар'єрного зростання, тому згодом вона, очевидно, оплакувала свою нездійснену мрію сягнути ще більших висот у Гітлер-Югенді. Разом із приятелем Юліани я забираю всі інші речі із зали очікування. Вона ж наглядає за тіткою Лізолеттою і дітьми. Ми стоїмо перед страшним потягом. Важкі розсувні двері цього дерев'яного товарного монстра широко відчинені. Їх розміщення дуже високо. Дітям і людям похилого віку необхідна стороння допомога, щоб піднятись. Це потяг, який вдалося виділити для потреб біженців. Після того, як очі звикають до темряви у вагоні, читаю на табличці з емалі «Дезінфекційний вагон». Потім знаходжу чимало душових лійок уздовж дерев'яного покриття. Згодом я з жахом згадуватиму про Холокост, про який 26 січня 1945 року навіть не здогадувалося. Ми ставимо наші речі до стіни навпроти дверей вагона. Тітка Лізолета і діти вмощуються на підлозі. Притулившись до стіни, іншої можливості сісти немає. Ми з Юліаною на нашу валізу, яка тепер виконує роль лави. З нетерпінням чекаємо, що дерев'яне чудовисько ось-ось рушить. Але нічого не відбувається. Час від часу чути стрілянину, і ми всі мимоволі здригаємося. Задовго до того, як потяг рушив, до вагона крізь відчинені двері ринули нові біженці. З уривок фраз збуджених людей я роблю висновок. Вони щойно врятувалися з потяга, який потрапив під обстріл неподалік вокзалу. Він прямував із Діршау, маленького містечка на схід від Шнайдермюля. Нарешті працівники вокзалу закривають двері вагона ззовні і обережно замикають на засув, тож згодом ми опиняємося в ньому, як у в'язниці. За чверть друга потяг повільно залишає територію вокзалу. Він поволі рухається від станції до станції. Здається, минула вічність, перш ніж упізнаємо крізь отвори вгорі міст Сандзере, під яким проїжджали. Чому? Заради Бога, ми рухаємося униз. У вагоні всіх охопив жах. Колія, прокладена через міст, зовсім поряд із красивим БДЗ у Кільфердському лісі, вивела нас із міста в північному напрямку. Інша колія належала до так званої східної залізниці і вела з Кенінсберга на Берлін. Наш потяг мав вийти саме на цю, другу колію і рухатися в напрямку, протилежному від міста, яке вже обстрілювали радянські війська. Російські танки саме почали оточувати Шнайдермюль з півдня. Щоб перерізати східну залізницю як життєво необхідний шлях для руху потягів. Замкнені у вагоні, з якого чути наростання канонади артобстрілу, ми розуміємо, що опинились у скруті. Проте ніхто з нас не вірить у це до кінця, адже пропаганда і заборона на поширення інформації ще діяла. Крім того, всі чекали на появу начальника потяга. Офіційна зупинка є у Шонкальке, за 25 кілометрів на південний захід від Шнайдермюля. У Шонкальке живе наш двоюродний дідусь Евальд. Чи він і тітка Анна ще там? Забаром ми проїжджаємо вокзал Шонкальке. Яка ж рідна ця станція для мене та Юліани. Раніше, на початку літніх канікул, нас відвозили туди на возі, і ми чудово проводили час у маленькому селі Рунау на фермі тітки Марти. Тепер ми, сполохані від гуркоту гарматних пострілів, цитую зі щоденника, кілька хвилин по тому наступив хаос. Гуркіт гармат умить зупиняє потяг. У локомотив, очевидно, влучили. Я сиджу на валізі ліворуч, праворуч Юліана, поруч із нею діти і Лізолета. «Ляжте!» – кричить хтось у темряві вагона. Опускаюсь на підлогу і перестаю бачити інших. Пахне дерев'яною стружкою. Чи в нас вагон влучили? Обстріл посилюється. Усі мої думки про те, як вибрати з цього чудовиська. Єдиним виходом із вагона стали маленькі отвори вгорі. Їх усього 6 у кожному вагоні. Прямую до того, що зліва від мене. Багаж унизу допомагає дістатись отвору. Досить натренована, підтягаюсь на руках. Надмір одягу трохи заважає. Мене підштовхує до вузького отвору якийсь солдат. Я падаю. Сніг приглушує звук. Відразу за мною в сніг летить солдат і падає поряд. Ми з ним серед тих перших, кому вдалося звільнитись з вагонів. Звуки рушничних пострілів тонуть у заваленні сигнальної сирени. Спершу не можу збагнути, звідки загрожує небезпека. «Опусти голову! Опусти голову!» – кричить мені солдат, я розумію, що відбувається. Ми лежимо біля залізничного насипу поряд із потягом. Кулі пролітають між днищем вагона і колією, прямо над нашими головами. У щоденнику я записала «Доволі смішне відчуття». А чи сьогодні зможу підібрати відповідні слова, щоб описати всю небезпеку ситуації, в якій опинилася? Краще залишу так, як є. Ми залишаємося біля вагона, доки навколо трохи не стихає. Мені здається, що крім мене і солдата більше нікого немає. Я записую себе. Чи можна мені піти з ним? Відповіді немає. Раптом чую, що ми маємо сховатись в укриття за парканом. Це слова офіцера СС. А паркан? Бачу його зліва від себе за схилом, повз до схилу. Паркан повністю зі старих шпал висотою майже у зріст людини. Щоб дістати з його верхнього краю, мені треба стати навшпиньки і підтягнутися. Знімаю з плеча сумку з провіантом, перекидаю її через паркан, тоді перелізаю сама. Людям похилого віку і дітям також вдається дістати з укриття завдяки або сторонній допомозі, або мобілізація життєвих сил у небезпечній ситуації. Біля потягу залишалися, здається, тільки поранені. Мій солдат теж не рухається. А що з Юліаною? Це питання я поставила собі вже тоді, коли облава на нас, біженців, закінчилася. Підійнявши сумку з провіантом, озираюсь довкола. Дещо зліва – подвір'я. Сніг більше не падає, небо чисте. Контури ландшафту ховаються під товстою сніговою ковдрою. По ній, наче перелякані зайці, розкидані люди, яким пощастилося врятуватись з потяга. Вони поспішають у напрямку подвір'я. Раптом упізнаю серед них маленького Крістіана і кличу його. Він почув мене, і ми біжимо назустріч один одному. Йому також удалося вибрати з вагона майже неушкодженим. Він лише трохи подряпав руку і відірвав клапоть пальта. Проте ми можемо бігти і тепер міцно тримаємося за руки. Паркан прикриває нас від куль ззаду, бо вони ще продовжують свистіти в повітрі. Ми біжимо вперед, мимоволі пригинаючись, коли лунає черговий постріл. Частина подвір'я горить. Ми поспішаємо пробігти через нього між господарськими будівлями. Коли подвір'я закінчується, люди розбігаються в різнобіч. В моїй голові лише одна думка – відбігти якомога далі від потяга і залізниці. Ми приєднуємося до маленької групи, яка хоче рухатись на захід. Але як обрати правильний напрямок, якщо ніхто з нас не орієнтується в цій місцевості, а товста снігова ковдра приховує наших переслідувачів? Якийсь чоловік бере Крістіана за іншу руку, побачивши, як малий майже по коліна провалюється в глибоку замети. Крістіан мужньо йде з нами в ногу і не скаржиться. Лише раз звертається до мене. «Якщо з Мімі щось трапилось, то нехай би вона померла відразу». Крістіан прив'язаний до матері всією душею. В цю мить думав, як справжній дорослий чоловік. Через деякий час минаємо залишене раніше подвір'я. На моєму годиннику 10 на 6. Знову рясно сніжить, стає страшенно холодно. Добре, що Крістіан одягнутий також у два пальта. Незабаром дістаємося двору, в якому ще хтось живе. Про це свідчить освітлене вікно. Один хлопець з нашої групи, яка налічує 10-15 осіб, легко поранений. У нього йде кров. Він залишається, щоб його перев'язали. Всі інші поспішають далі. Вийшовши з двору, зустрічаємо молоду дівчину з дитиною на руках. Чоловік з нашої групи запитує її про дорогу на захід. Дівчина здається дуже наляканою, нічого не відповідає і пробігає повз нас. Однак майже відразу перечіпається і падає разом з малям. Ніхто не допомагає їй. Кожен відчуває глибокий страх, сам намагається встояти на ногах і врятуватись. Якщо раніше ми натрапляли на поодинокі вцілілі двори, то тепер бачимо дедалі більше палаючих. Починаємо звикати до таємничого полум'я, яке обступає нас з усіх боків, навіть використовуємо його світло, що відбивається від снігу. Сподіваємося дізнатись від зустрічних про західний напрямок і дорогу до населених пунктів, які ведуть туди. Я, як і інші, вірю в успіх, однак знайти дорогу в снігових заметах важко. Здається, ми доходимо до якихось населеного пункту, бо у дворах, розташованих близько один від одного, видно селян, деякі з них стоять біля дверей своїх будинків. Один молодий селянин погоджується показати нам таємну стежку в обхід селища і йде разом з нами. Але в цій дивовижній сніговій пустелі навіть він перестає орієнтуватись в просторі. Робить гак і зрештою наляканий, наче заяць, тікає. Наш невеликий гурт, втративши надію, розпадається на кілька груп, які розходяться на всі біч. Я ще сподіваюся, що зможу разом із Крістіаном продовжувати рух через поле, щоб повністю не втратити правильний напрямок. Проте малий, якого на вигляд важко відрізнити від 15-літнього, не має сил. Отже, далі ми не підемо. Відпочивати в снігу на крижаному морозі теж неможливо. Тому знову приєднуємося до якихось людей, серед них жінка із Західної Прусії, яка одного разу вже втекла від передових радянських танкових загонів. Керуючись життєвим досвідом, вона радить: «У ліс! Ліс, наш друг!» Ніхто не прислуховується до її поради. Фізичне виснаження позбавляє мужності рухатись до рятівного лісу. Якщо ніхто поблизу не бачить, можливо, він і справді став би нашим порятунком. Чи обстрілювали нашу групу в найближчого лісу танки, не впевнена й сьогодні. Все, що пригадую, як це на невелику прогалину виїхало чудовисько на гусеницях. Однак багато років по тому, детально вивчивши ту місцевість, я виявила, що великого лісового масиву там танки не було. Отже, ми з Крістіаном рушаємо на зустріч невеликому, неминучому, і разом із кількома іншими втікачами наближаємося до селища. Уже біля перших будинків групами стоять селяни, які не видаються наляканими. Вони розслаблені і навіть починають веселитись, почувши, що ми хочемо рухатись далі на захід і ми і за змоги перетнути лінію фронту. Розповідають про привітність російських танкістів. Мешканців попросили лише вийти з будинку, нікому нічого не заподіяли. Після цього танки рушили далі. У селі їх більш не буде.